parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi por homa familio.
En la 387 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio, audigianta premiere la 14 de novembro, bonvenigas vin, gesinjoroj, Milada. Kune kun Barbara, Gabi kaj Maciek ni proponas hodiaŭ kulturkronikon, felietonon pri laŭvica vizitinda loko de Pollando, Esperanto-informon kaj leterkeston. Komence nia kulturkroniko.
En la nuna jaro la Muzeo de la Jagellona Universitato en Krakovo solenas la kvindekjariĝon. Lige kun tio en la subterejoj de Collegium Maius, kie ĝi havas sian sidejon, funkcias ĝis la jarfino fotoekspozicio dediĉita al ĝia historio. Ĝi fotodokumentas plurecon de iniciatoj kaj de homoj ligitaj kun ĝia funkciado. La muzeo creiginta laula iniciato del stara art historiisto Karol Estreicher entenas iamain universitatain collectoin, valorain pentrajoin, sculptajoin, scienzain instrumentoin, documentoin cae aliain. Collegium Maius estas la plei malnova universitata construajo de Pollando, creiginta dank al la testamento de Regino Jadwiga, kiu heredigis alla universitato en la dekvara jarcento siain juveloin. Gis hodiaŭ oni gardas tie siain perloin. Dank al profesoro Estaiher, Collegium Maius reakiris sian originan aspekton el la 1400 jaro, post la likonstruo meze de la deknaŭa jarcento en la novgotika stilo. La muzeaj kolektoj senĉese riĉiĝas dank' al aĉetoj kaj donacoj. Okaze de la jubileo, la placo antaŭ Collegium Maius ricevis la nomon de profesoro Estreicher. Krom lia busto, la placon ornamas la skulptaĵoj de reĝo Kazimiro la Granda, Sankta Johano Paŭlo la Dua, pastro Józef Tischner kaj profesoroj Julian Aleksandrowicz kaj Antoni Kępiński.
La historia construajo en Szczecin, la nordoccidenta Pollando, en kiu troviras la sidejo de la Belarta Akademio, malfermas siajn pordojn al la publiko, disponigante al ĝi 7 spacojn. Palaco sub la terglobo ekde nun estus loko de malfermaj kulturaj eventoj, troviĝas en ĝi artgalerioj, teatra kaj koncerta salonegoj. Modernigo de la construajo dauros gis la fino de la 2014 jaro. La Belarta Akademio comencis tie funkcii ekde la 1 de septembro 2010, kiel la 19 arta altlernejo. Preskaŭ 500 studentoj lernas en 4 fakultatoj de la pentroarto kaj novaj esprimrimedoj instrumenta, tiu pri la muzika edukado kaj vidartoj. La palazzo sub la terglobo estis construita en la tria jardeco de la decoca jarcento. Kiel interesajon valoras aldoni, ke ene gi nascigis princino Zofia Dorota von Württemberg, poste conata kiel carino de Rusio Maria Fiedorovna, la edzino de la caro Paolo la Unua, kaj samtempe la bofilino de Katarina la Dua, kiu ankaŭ nascigis en Szczecin.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Kaj nun ni invitas aŭskulti felietonon pri laŭvica koninda loko en Pollando, famiĝinta pro sia unusola historia objekto, ligna preĝejo en la limo de la 16-17 jarcentoj.
Ĉiviklice la vilaĝo en la sud-okcidenta Pollando povas fieri pri longa historio, ĉar la unua mencio pri ĝi devenas el la 1326 jaro. La plej novaj arkeologiaj esploroj konfirmis, ke en la dekkvara jarcento troviĝis ĉi tie malgranda nobela defendburgo. En la deknaŭa jarcenta verko pri la nomoj de la sileziaj loĝlokoj, la nomo Ĉviklice estas kalkulita kiel la plej malnova. Laŭ germana lingvisto Heinrich Adam, ĝi deriviĝas de la pola vorto Ĉvikła, kiu signifas ruĝan beton kun kreno, ĝis hodiaŭ popularan aldonaĵon al viando kaj viandgalanterio. Tamen ne la nomo logas nin ĉi tien, sed la loka ligna preĝejo, en kiu en la ĵusaj tagoj finiĝis la plimulto de la konservistaj kaj renovigaj laboroj post la inunda ruiniĝo antaŭ kvar jaroj. La preĝejo de Sankta Marcin, Sankta Marteno, estas unu el la plej valoraj kaj plej malnovaj ĉi-specaj objektoj en la regiono. Dum la restaŭraj laboroj evidentiĝis, ke ĝi estas cent jarojn malpli nova ol supozite, kaj estis finkonstruita en la 1466 jaro. Konfirmis tion dendrologia ekspertizo de specialisto pri religia arkitekturo, dank al kio estis identigita la aĝo de la lastaj lignotrunkoj uzitaj por la konstruado. La preĝejo havas fundamentojn el la kverka ligno, por ĝiaj muroj kaj tegmentoskeleto oni uzis lignon abian. La tuta konstruprocezo daŭris tri jarojn. Ĝi estis origine konstruita kiel gotika preĝejo, tamen dum la jarcentoj okazis en ĝia arkitekturo multaj ŝanĝoj. En la dekoka jarcento ĝi estis alikonstruita, la ŝanĝoj el la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj damaĝis la originan formon. Dum la kvarjaraj laboroj oni malkovris en la preĝejo de Sankta Marteno sub altarajn kriptojn kun la restaĵoj de 13 personoj. Laŭ la surskribo sur la ŝtontabulo kovranta la eniron al unu el ili rezultas, ke inter la sepultitaj tie personoj estas la mortinta la 27 de decembro 1670 juĝisto kaj administranto de Pszczyna Mikołaj Kozłowski, la posedanto de Ĉviklice. En alia kripto estis retrovitaj inter alie la korporestaĵoj de Vaclav Zborowski, alia posedanto de Ĉviklice. La gviditaj konservistaj laboroj verkonformigis ne nur la daton de la kreiĝo de ĉi tiu historia objekto. Oni malkovris dum ili nekonatajn ĝis nun fragmentojn de malpli novaj pentrotavoloj. Sur unu el la muroj post malmulto de flankaltaro estis malkovrita fondo polikromiaĵo, sub kiu troviĝis pliaj tavoloj. Analizo de iliaj provaĵoj elmontris interalie malakiton, malnovan pigmenton aplikatan en la mezepoko. Per la pentraĵoj estas kovrita preskaŭ la tuta interno de la preĝejo, la muroj kaj la volbo. Nun oni konstatis, ke la dekok jarcentaj polikromiaĵoj estas je kvindek jaroj malpli novaj kaj devenas el la 1726 jaro. La lasta malkovro dum la restauraj laboroj rilatas al volba polikromiaĵo el la 1882 jaro subskribita de pentristo Jo Kurda en la loko Żory. En la navo, la centra parto de la volbo, ĝi prezentas scenon pri la krono de la plej Sankta Maria Virgulino. Sub la turo bildigitaj estas instrumentoj de la pasiono kun la tuko de Veronika. En la preĝejo troviĝas tri malfrubarokaj altaroj. La ĉefa prezentas pentraĵon de la patrono, Sankta Marteno. La aliaj estas dediĉitaj al Dipatrino kaj al la krucumo. Atentinda estas la dekkvinjarcenta triptiko kun Dipatrino kaj Jesueto en flank kapelo kaj altareto de Sankta Barbara sub la turo. La fine interesa malkovro rilatas al retrovitaj en la preĝeja turo surskriboj pri la okazigitaj tie renovigaj laboroj. Nun al la datoj el la 1767 kaj 1837 jaroj aldoniĝis tiu el la 2014. Malgraŭ tio, ke la preĝejo de Sankta Marteno en la lastaj tagoj estis solene redonita por la religiaj celoj, la kredantoj kaj turistoj ankoraŭ povos en ĝi renkonti artkonservistojn. Daŭras la konservado de polikromiaĵoj, kio povas longiĝi ĝis 3 jaroj. Turistoj sendube ne mankos, ĉar la preĝejo de Sankta Marteno en Ćwiklice troviĝas ĉe la itinero de la ligna arkitekturo de la Silezia Vojevodio.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kiel informis Francesco Maurelli, komisiito de Teo pri eksteraj rilatoj, tutmonda esperantista junulara organizo estis elektita alla prestigia ĉefplenuma organo de la internacia kunordiga renkontiĝo de junularaj organizoj ICRIO. Tiu granda atingo estis ebla ĉefe dank al senlaca laboro de Fernando Maia Junioro, brazila aktivulo kaj prezidanto de Brazila Esperantista Junulara Organizo, kiu multe laboris por kandidatigo de Tejo. Tejo finfine ricevis same multajn voĉojn kiel grandaj kaj konataj organizoj, ekzemple IMCA, kaj eĉ pli ol la Monda Skolta Organizo. La sukceso rezultas el multjara laboro de Tejo pri eksteraj rilatoj. Ĝian komisionon formas 47 anoj, kiuj estas tre aktivaj, retumas kun pluraj organizoj, partoprenas pozitive kaj konstrue en pluraj eventoj tra la mondo. En la lastaj jaroj Tejo estis reprezentata plurfoje dum oficialaj junularaj aranĝoj en Eŭropo, Ameriko, Afriko kaj Azio.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Koran saluton, karaj gaŭskultantoj, en nia laŭvica vendreda renkontiĝo, kiu estas la okazo por danki pro ĉiuj lastatempaj reagoj, sed ankaŭ por citi interesajn komentojn kaj opiniojn. Ankoraŭ en oktobro ni ricevis etan komenton de aŭskultanto Maxwell Lang el Britio, kaj tiu lia unua letero estas por ni vere emociiga. Kara redakcia skipo, fine mi sendas etan komenton, skribas Maxwell. Mi kutime aŭskultas viajn bonegajn programojn dum preparado de mia vespermanĝo. La ofta ripetado de la frazoj helpas al mi gajni malrapide lingvan senton, eĉ se mi ne komprenas la tutan enhavon dum unua aŭ dua aŭskultado. Estas plezuro aŭdi viajn voĉojn nun tiel bone konatajn kiel geamikojn en mia propra salono. Esperanto havas al miaj oreloj belan sonon per pola voĉtonado. Ankaŭ ĉiam ĝigas min la muzikaj fragmentoj, kvazaŭ iom da spico inter la parolado. La pola muziko eklezia havas al mi apartan belecon gravan, eble spegulo de la karaktero pola. La temo de la Universala Kongreso estas tre interesa. Lastatempe mi legadis iom pri la unua kongreso, kaj ankaŭ kelkajn raportojn de kunvenoj antaŭ la kongreso en Havro, Bruselo kaj Dovero dum 1904 per malnovaj esperantaj periodaĵoj, kiujn mi trovis rete ĉe la Esperanto-muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko, vera trezoro. Mi ne scias, ĉu mi ĉeestos la 100. Universalan Kongreson, sed viaj sonraportoj pri la 99. UKO transdonis la etoson tre efektive, pro kiu inter alie grandan dankon, Maxwell Esperante, Maxo Lang. Koran dankon, Maxo, pro via raporto, kun interesa por ni informo, kia maniere vi auscultas la elsendon, kai kiel vi praktikas la auscultadon por spertigi pri la auscultado. Evidenta plezuro estas legi viajn vortojn, ke niaj voĉoj sonas nun same kiel tiuj de viaj amikoj en via salono. Atente ni notas vian opinion pri muzikaj fragmentoj ene de la elsendoj, kai captis nin tuta parte via rimarco pri la pola eclesia musico. Ĉu vi opinias tiun temon taŭga por niaj elsendoj? Ja, eĉ traktante ĝin, ni povas sole citi muzikfragmentojn malgrandajn pro la limigoj ligitaj kun la aŭtoraj rajtoj. Dankon, Max, pro la divido de la spertoj pri legaĵoj rilataj al la unua Universala Kongreso. Povas esti, ke vian ekzemplon fari tion per la retservo de la Viena Esperanto-Muzeo sekvos ankaŭ aliaj aŭskultantoj. Bela sufloro. Kaj mi ne povas kaŝi, ke ĝojigis nin via pozitiva pritakso de niaj sonraportoj el Bonaero. Ni klopodos fari nian eblon ankaŭ dum la centa uko, sed eble ĉi rilate ni memorigu ĝenerale, ke valoras jam nun pensi pri aliĝo al la Lilla Kongreso pro la ekonomiaj konsideroj ankaŭ, ĉar ĝis la fino de la jaro daŭras la unua favorpreza aliĝperiodo. Cara Maxo, dankon pro via tre bela enhavorita raporto, espereble ni povus legi post kelka tempo laŭvican. La nomo de Maxo aperas ankaŭ inter la nomoj de tiuj niaj gaŭskultantoj, kiuj donace subtenas nian laboron kaj faris tion en oktobro. Do tiu ĉi voje apartajn varmajn dankesprimojn ni direktas al vi, Maxo, kaj krome al Lorenzo Tomezzoli el Francio, Bruce Crisp el Kanado kaj Sinneve Mintinen el Finnlando. Permesu dediĉi al vi fragmente Esperanto-kanton, kaj ĉar la inter la donacintoj estas ankaŭ Lorenzo, la aŭtoro de la kanzontekstoj de Melanie Preu, ni proponas fragmente en ŝia plenumo kanton morgaŭ.
La leviĝas nun, ekdormas plena lun, en bela nova tag, naskiĝu la imaj, por ke la mia bela tag aperu nova la esper, ĝojege iru ni en bona kompani, ni havas Esperanton kiel lingvon por la cer. Pacigi la umaron per verda nia stel, kial atendi ke la mondo kaj li kune dronados pli kaj pli. Tia ni agas efike sen ti, ĉar tia estas la kutim, kiu postulas konstante. Fortiĝas dum mirado, la suno leviĝas nun, ekdormas plena luno en bela nova tag, naskiĝu la imag, por ke en mia bela tag aperu nova la esper.
Mi esperas, ke ĉiuj ceteraj radioagamikoj plezure aŭskultis tiun ĉi kanton. Pasintsemajne mi promesis interveni kelkkaze, do mi esperas jens, ke vi jam ligis la kontakton kun Marcin Ptaszynski pri lia kursfina laboraĵo rilata al malfaciloj de germanoj en la lernado de Esperanto. Mi ricevis ankaŭ informon de profesorino Sabine Fiedler ligo kun la demando pri apero de ŝia frazeologia vortaro. Do, ŝiaj du libroj pri frazeologio, Esperanta frazeologio kai ilustrita fraseologio aperis jam en 2002 respektive 2004. Ili estas aĉeteblaj en la libroservo de UEA. Tamen, se temas pri oftecvortaro de Esperanto, pri kio ni parolis antaŭ la mikrofono, ĝi ankoraŭ ne aperis. Ni ricevos tamen la informojn de la aŭtorino, kiam tio okazos. Kaj kompreneble tiam ni ankaŭ informos en niaj elsendoj. Hodiaŭ ni ŝatus ankoraŭ citi la letero de Jorma Homeki, kiu rilate nian pasintvendredan Esperanto elsendon skribis. Brila kaj profesie kompilita estis la vendreda programo la 7 de novembro 2004. La novaĵo pri nova Esperanto eldono de japana konstitucio plaĉis al mi. Maĉek majstre uzis sian oratoran talenton. Ege mi ĝuis lian raporton pri muzeaj aferoj kaj aranĝoj, kiujn poloj amase vizitadas. Tomek faris trafan novaĵon pri la verko Homoj de Putin, kreita de Kalekniville. Oni majstre utiligis el diversaj fontoj kaptitajn informojn. Vi estas en la redaktejo veraj fakuloj, tial estas ĉiam interese sekvi viajn programojn. Doktoro Zamenhof estis idealisto, kaj la redakcia kolegaro sekvas la Zamenhofajn idealojn kaj plu portas la torĉon. Tion mi alte taksas kaj sentas fortan dankemon. Sablo jam malmultas en mia praera tempa mezurilo, sed plene mi strebas vivi la hodiaŭon. Pli alta mano jam 13 jarojn portis min sur sia manplato. Ni legas en la letero de nia finna radio amiko, kaj kiel ĉiam, kara Jorma, via letero estas tre komplimenta, sed ja ni citas viajn vortojn ne por nin mem flati, sed komprenante, ke niaj elsendoj gravas en via vivo, kaj ni alte taksas tiun vian rilaton al nia laboro. Prokraste akceptu niajn plej elkorajn gratulojn kaj bondezirojn lige kun l'antaŭ nelonge pasinta via naskiĝdatreveno. Rilate la saman elsendon, la mesaĝon lasis ĉe la programplatformo Paulo Sergio Viana el Brazilo. Ĉifoje la raporto pri la antikvaj misteraj ŝtoncirklaĵoj ravis min. Ĉu ekzistas pri ili fotoj aŭ filmetoj? La tuja respondo: la fotoj estas troveblaj en Vikipedio kaj la filmetoj en YouTube. Ni listigas almenaŭ kelkajn koncernajn adresojn en la reago al via ĉi rilata mesaĝo. Cetere, dankon pro via plej freŝa reago je la lastmardelsendo ligita kun la Pola Nacia Festo. Vi skribis: se ja vi invitas al reago, do jen mi reagas per cora gratulo pro via tago de nazia sendependigio. Til restu por ciam la bela Pollando. La nuna programo transdonis krome du pliajn emociplenajn erojn pri la militheroino Lewandowska kaj la kortuŝa peco el Quo Vadis. Estas ciam plezuro auskulti vin, skribas Paulo Sergio Viana. Koran dankon, Paulo. La reagoj Facebook murei rilate al tiu ĉi elsendo kaj kelkaj pli fruaj ankaŭ ĝojige por ni elmontras, ke tiuj elsendoj trovis ĝeneralan ŝaton kaj ni inkluzivas komenton de Mark Davis pri brava Janina. Dankon do ankoraŭ foje pro ĉiuj reagoj komentaj kaj donacaj subtenoj ĉe nia UEA konto vars-to. Finante nian nunsemajnan renkontiĝon kaj la tutan elsendon, ni jam invitas por la plej proksima marda programo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.